pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα προσπαθήσω να σου περιγράψω ένα βιβλίο πραγματικά απερίγραπτο. Τόσο ως προς την ιστορία του, όσο και ως προς το θέμα του. Τίτλος του «Σκοτώνοντας τον Κομεντατόρε» και συγγραφέας του ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι. Φίλε συναναγνώστη, αν έχεις διαβάσει οποιοδήποτε από τα συνήθως πολυσέλιδα μυθιστορήματα του Διοφυούς Ιάπωνα, γνωρίζεις ήδη από πρώτο χέρι ότι αυτά ανθίστανται σε κάθε ευσύνοπτη περιγραφή και ότι ακόμη και η εξιστόρηση των βασικών σημείων της πλοκής χρειάζεται πολλές σελίδες για να καλύψει τις δεδαλώδεις διαδρομές που ακολουθούν οι ιστορίες του. Πράγματι, ίσως ο Λαβύρινθος να ήταν μια καλή μεταφορά για τον τρόπο που στείνει τα μυθιστορήματά του ο Χαρούκι Μουρακάμι. Και αν μάλιστα τοποθετούσαμε αυτόν τον Λαβύρινθο μέσα σε ένα δάσος ή και κάτω από το έδαφος, μέσα στην οτισμένη γη, τότε ίσως η μεταφορά να ήταν ακόμη πιο γόνιμη. Κι όμως, συνήθως υπάρχει ένας μύτος από που μπορείς να πιαστείς και να ακολουθήσεις τις δεδαλώδεις ιστορίες του. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κεντρικό ήρωα. Στην περίπτωσή μας, ένας ζωγράφος, πορτρετίστας με καλή φήμη, τον οποίο η γυναίκα του τον έχει ευνίδια παρατήσει έπειτα από 7 χρόνια γάμου και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του πατέρα ενός φίλου του, που ήταν και εκείνος ζωγράφος και μάλιστα πολύ καταξιωμένος. Μένοντας σε αυτό το σπίτι, που βρίσκεται στην είσοδο μιας υγρής κοιλάδας που καταλήγει στη θάλασσα, ο ήρωάς μας βυθίζεται όλο και περισσότερο στο ένιγμα που αποτελούσε η ζωή και η καλλιτεχνική πορεία του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Παράλληλα, την προσοχή του τραβάει μια άλλη μοναχική φιγούρα που προβάλλει καθημερινά στα παράθυρα ή στη βεράντα μιας γειτονικής έπαυλης, ενός τεράστιου και πολυτελούς λευκού οικίματος που μοιάζει να πλέει μέσα στο δάσος, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο συγγραφέας, σαν ολοφώτιστο πλοίο στον ωκεανό.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Πού και πού εμφανιζόταν κάποιο άτομο στη βεράντα που έβλεπε προς το μέρος μου, εκείνη που θύμιζε κατάστρωμα υπερωκεάνιο. Συχνά μπορούσα να διακρίνω μέσα στο σούρουπο τη φιγούρα του ανθρώπου που ζούσε εκεί. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν άντρας ή γυναίκα. Ήταν μια μικρόσωμη σιλουέτα και συνήθως φωτιζόταν από πίσω, μένοντας στη σκιά. Αλλά από το περίγραμμα της σιλουέτας και από τις κινήσεις υπέθετε ότι ήταν άντρας. Και αυτό το άτομο ήταν πάντα μόνο του. Ίσως να μην είχε οικογένεια. Τι είδους άτομο να ζούσε σε ένα μέρος σαν αυτό? Στον ελεύθερο χρόνο μου προσπαθούσα να το φανταστώ. Ήταν δυνατό να ζει πραγματικά ολομόναχος αυτός ο άνθρωπος σε τούτη τη βουνοκορφή στη μέση του πουθενά? Και τι είδος δουλειά να έκανε? Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η ζωή του σε αυτή τη σικάτη περιβλημένη με γυαλί έπαυλη θα ήταν γεμάτη πολυτέλειες και ανέσεις. Αποκλείεται να έπρεπε να πηγαίνω έρχεται κάθε μέρα με τη συγκοινωνία για δουλειά στο Τόκιο από ένα τόσο άβολο μέρος. Προφανώς η ζωή του θα ήταν απαλλαγμένη από έγνοιες. Αλλά και από την δική μου οπτική γωνία, βλέποντάς με από την άλλη πλευρά της κοιλάδας, μπορεί κι εγώ να έδινα την εντύπωση ότι ζούσα μια χαλαρή και άνετη ζωή. Από απόσταση, τα περισσότερα πράγματα δείχνουν όμορφα. Εκείνο το βράδυ εμφανίστηκε ξανά η φιγούρα. Όπως και εγώ, καθόταν σχεδόν ακίνητο σε μια ξαπλώστρα στη βεράντα. Λες και χάζευε κι εκείνος τα τρεμάμενα άστρα, γερεύοντας απάντηση σε κάτι. Βυθισμένος, το δίχως άλλο σε στοχασμό για πράγματα που δεν έχουν απάντηση, όσο και αν βασανίζεις το μυαλό σου. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση μου έδινε. Όλοι έχουμε κάτι που μας τριβελίζει και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, όσο ευτυχείς και αν είναι οι συγκυρίες της ζωής μας. Ύψωσα μια ιδέα το ποτήρι του κρασιού μου σε ένα κρυφό νεύμα αλληλεγγύης προς εκείνο το άτομο στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας.
Μυστηριώδης γείτονας σύντομα θα αποκαλύψει το πρόσωπό του. Είναι ένας πλούσιος πρώην επιχειρηματίας, ο οποίος προσεγγίζει τον ήρωά μας και του ζητάει να του φιλοτεχνήσει το πορτρέτο. Αυτή θα είναι η απαρχή μιας σχέσης που θα αποτελέσει την αθμομηχανή της αφήγησης. Ο λαμπερός κύριος Μενσίκη, μια αφαιρετική εκδοχή του υπέροχου Γκάτσμπι, σχεδόν το αρνητικό του θα λέγαμε, θα εισχωρήσει διακριτικά στη ζωή του ήρωά μας, εξωθώντας τον να βγάλει στην επιφάνεια τον πηγαίο καλλιτέχνη που κρύβεται κάτω από το μανδύα του πορτρετίστα. Παράλληλα, ο ήρωάς μας θα ανακαλύψει στη σοφίτα του σπιτιού έναν άγνωστο πίνακα του καταξιωμένου ζωγράφου, που αναπαριστά μια σκηνή από τη διάσημη όπερα του Μότσαρτ, «Don Giovanni». Είναι η στιγμή που ο Don Giovanni, ως άλλος Don Juan που είναι, έχει αποπλανήσει την Ντόνα Άννα, βγαίνει στον κήπο και πέφτει πάνω στον πατέρα της, τον Κομεντατόρε, το όνομα του οποίου σημαίνει κάποιον που έχει υπό τις διαταγές του υπότες. Μονομαχεί μαζί του και τον σκοτώνει. Σε μπέρδεψα. Κι όμως η ιστορία μας δεν έχει καλά-καλά ξεκινήσει, αφού αυτό που πραγματικά την πυροδοτεί και την οδηγεί στην πλέον απρόσμενη τροπή δεν είναι παρά ένα κουδουνάκι. Ναι, αρχικά είναι ένας ανεπαίσθητος, ακανόνιστα επαναλαμβανόμενος ήχος που ηχεί μια συγκεκριμένη ώρα μέσα στη νύχτα. Ένας ήχος που ξυπνάει τον ήρωά μας και όταν χτυπάει, όλη η νυχτερινή ήχη του δάσους ως διαμαγείας κοπάζουν. Πού βρίσκεται αυτό το κουδουνάκι, γιατί είναι εκεί και το κυριότερο, ποιος το χτυπάει την ίδια ώρα κάθε νύχτα.
Καθώς προχωρούσα, ο ήχος του κουδουνίσματος γινόταν πιο καθαρός. Συνέχιζε να ακούγεται σποραδικά ακανόνιστα. Φαινόταν να έρχεται από το πίσω μέρος του μικρού ναού. Παρότι ακουγόταν τώρα πολύ πιο κοντά, ήταν ακόμα μουντός, σαν έβγαινε μέσα από τα βάθη κάποιου στενού σπηλαίου. Η παύση που μεσολαβούσε ανάμεσα σε κάθε κουδούνισμα ήταν μεγαλύτερη και ο αριθμός των κουδουνισμάτων μειωνόταν. Λες και όποιος χτυπούσε το καμπανάκι είχε εξουθενωθεί και οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Η περιοχή γύρω από το ναό διακρινόταν ολοκάθαρα και η λάμψη του φεγγαριού ομόρφαινε τα πάντα. Περπατώντας αθόρυβα, πλησίασα με αργά βήματα στο πίσω μέρος του ναού. Οδηγημένος από τον ήχο, χώθηκα μέσα σε μια συστάδα από ψηλό γρασίδι της πάμπας. Εκεί ανακάλυψε ένα μικρό σωρό από τετράγωνες πρόχειρα στιβαγμένες πέκρες, σαν κάποιο είδους αρχαίο τύμβο, αν και μάλλον ήταν πολύ μικρός για να το ονομάσει κανείς έτσι. Όπως και να έχει, δεν τον είχα προσέξει μέχρι τώρα. Δεν είχα ξαναβρεθεί πίσω από το ναό και ακόμα κι αν είχα πάει εκεί, το βουναλάκι ήταν κρυμμένο στη βλάστηση. Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσεις πάνω του, εκτός κι αν είχες κάποιο λόγο να χωθείς στα χόρτα. Πλησίασα το σωρό και έριξε το φως κατευθείαν πάνω του. Οι πέτρες ήταν παλιές, αλλά δεν είχαν τη φυσική τους μορφή. Ήταν φανερό πως τις είχαν πελεκίσει για να τις κάνουν τετράγωνες. Στη συνέχεια τις είχαν κουβαλήσει στο βουνό και τις είχαν στιβάξει πίσω από το ναό. Είχαν διάφορα μεγέθη και οι περισσότερες ήταν καλυμμένες με βρύα. Δεν υπήρχε κάποια ορατή επιγραφή ή κανένα σχέδιο επάνω τους. Μέτρησα 12 ή 13 πέτρες συνολικά. Στο παρελθόν μπορεί η Στίβα να ήταν ψηλότερη ή καλύτερα τακτοποιημένη και να είχε καταρρεύσει εν μέρη από κάποιο σεισμό. Ο κουδουνιστός ήχος φαινόταν να έρχεται από τις σχισμές ανάμεσα στις πέτρες. Πάτησα ανάλαφρα στην κορυφή του σωρού αναζητώντας την πηγή του ήχου. Αλλά όσο λαμπρό κι αν έφεγε το φως του φεγγαριού, ήταν σχεδόν αδύνατο να την εντοπίσω μες στο πηχτό σκοτάδι. Κι αν κατάφερνα να την εντοπίσω, τι θα γινόταν? Δεν μπορούσα να σηκώσω μόνος μου τόσο βαριές πέτρες. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν σαν κάποιος να χτυπούσε το κουδουνάκι κάτω από την πέτρινη στίβα. Ήμουν σίγουρος, αλλά ποιος? Την ίδια στιγμή με κατέκλυσε ένας μυστηριώδης φόβος. Το ένστικτό μου έλεγε να μην πλησιάσω άλλο την πηγή του ήχου.
Σκοτώνοντας τον κομμεντατόρε, ένας λογοτεχνικός θρίαμβος για τον έρωτα, τη μοναξιά και την τέχνη. Ένα συγκλονιστικό έργο φαντασίας από τον σπουδαίο Ιάπωνα λογοτέχνη Χαρούκι Μουρακάμι και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας κόσμος ψυχαγωγίας.
Πολλά είναι τα μυστήρια και σε αυτό το μυθιστόρημα του Χαρούκι Μουρακάμι, που όσο η αφήγηση προχωρά, τόσο πυκνώνουν και συμπλέκονται μεταξύ τους. Αυτό όμως που κάνει τον αναγνώστη να ζει και να αναπνέει ευτυχής μέσα σε αυτό το βιβλίο, είναι η δυτή του όψη. Μυστήρια από τη μία, πεζός και ομός ρεαλισμός από την άλλη. Για παράδειγμα, οι δεκάδες σύντομες ή και πολύ σύντομες σεξουαλικές σκηνές του βιβλίου περιγράφονται με τόση ακρίβεια και αποστασιοποίηση, ώστε δεν σε κάνουν ούτε στιγμή να ξεχνάς ότι ο ήρωας, όπως και τα άλλα πρόσωπα του βιβλίου, είναι πλάσμα με σάρκα και οστά. Έτσι, η σεξουαλική ζωή του ήρωα, που φτάνει σε εμάς είτε με τη μορφή αναμνήσεων, είτε μέσα από τις τωρινές συνευρέσεις του με δύο παντρεμένες γυναίκες της περιοχής που τις συναντά ένα λάξ, αυτή η πλευρά του ήρωα λειτουργεί ως μια πολύ χρήσιμη αντίστοιξη προς την κεντρική ιστορία, όπου ο κόσμος των ιδεών, των μεταφορών και των συμβόλων έχει το πάνω χέρι. Αναζητήσεις για τα μυστήρια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλεπάλληλες μεταφορές για τις δεδαλώδεις διαδρομές που οδηγούν στη βαθιά αγάπη. Αυτά και πολλά άλλα μαζί. Ένα γοητευτικό μείγμα ετερόκλητων υλικών, απόδειξη μεταξύ άλλων της αφηγηματικής μαεστρίας του Ιάπωνα συγγραφέα, που καταφέρνει να σε κάνει να ακολουθείς αγώγιστα και με αυξανόμενο ενδιαφέρον τις εξωφρενικές περιπέτειες των ηρώων του. Κάποιες από αυτές τις περιπέτειες έχουν να κάνουν με ένα αγαπημένο σύμβολο του Μουρακάμι, τις τρύπες στο χώμα. Άλλοτε πηγάδια, άλλοτε φυλακές, άλλοτε κρυμμένοι ναοί μιας ξεχασμένης θρησκείας, άλλοτε σύνορο μεταξύ ζωής και θανάτου. Κι άλλοτε, απλώς μια τρύπα, το ίδιο το κενό, το κενό που τόσο μεγάλη σημασία κατέχει στις μυθοπλασίες του Ιάπωνα συγγραφέα.
«Υπάρχει μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω», είπε ο Μενσίκη, στριφογυρίζοντας αργά το μπράντι του μέσα σε ένα τεράστιο ποτήρι. «Είναι μία παράξενη ερώτηση και ελπίζω να μην σας προσβάλλει». «Παρακαλώ, ρωτήστε με ελεύθερα». Δοκίμασε το πράντι του πίνοντας μια μικρή γουλιά. Ύστερα ακούμπησε απαλά το ποτήρι του στο τραπέζι. «Πρόκειται για την τρύπα στο δάσος», εξήγησε ο Μενσίκη. «Τις προάλλες πέρασα σχεδόν μία ώρα μέσα σε αυτό το πετρόχτιστο υπόγειο θάλαμο, χωρίς φακό, ολομόναχος, στον πάτο της τρύπας. Το σκέπασμα στη θέση του και από πάνω πέτρες να το κρατούν ακίνητο. Και σας είπα, παρακαλώ, ελάτε πίσω σε μια ώρα και βγάλτε με έξω από εδώ». Σωστά. Έτσι είναι. Γιατί πιστεύετε ότι το έκανα αυτό? Δεν έχω ιδέα, απάντησε ειλικρινά. Είχα ανάγκη να το κάνω, είπε ο Πανσική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά καμιά φορά αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω αυτό. Να με αφήνουν μόνο σε ένα στενόχωρο, σκοτεινό, απόλυτο ήσυχο μέρος. Έμεινα σιωπηλός, περιμένοντας τα επόμενα λόγια του. Ο Μενσίκη συνέχισε. «Και αυτή είναι η ερώτησή μου προς εσάς. Κατά τη διάρκεια εκείνης της ώρας, συλλάβατε καθόλου τον εαυτό σας έστω και μία μόνο στιγμή να θέλει να με εγκαταλείψει μέσα σε εκείνη την τρύπα? Μπήκατε στον πειρασμό απλώς να με αφήσετε εκεί, στον πάτο της σκοτεινής τρύπας?» Δυσκολευόμουν να καταλάβω πού το πήγαινε. «Να σας εγκαταλείψω?» Ο Μενσίκη άγγιξε το δεξιό του κρόταφο και τον έτριψε σαν να ψηλάφιζε κάποια ουλή. «Ορίστε τι θέλω να πω. Βρισκόμουν στον πάτο εκείνης της τρύπας που έχει βάθος περίπου 2,5 μέτρα και διάμετρο 2 μέτρα. Η σκάλα ήταν τραβηγμένη πάνω. Οι πέτρες, τα τυχώματα εφαρμόζουν τόσο καλά η μια πάνω στην άλλη που δεν υπήρχε περίπτωση να βρω πάτημα για να σκαρφαλώσω, και το στόμιο ήταν ερμητικά κλεισμένο με το σκέπασμα. Σε ένα τέτοιο βουνό θα μπορούσα να ουρλιάζω ή να χτυπάω το κουδούνι χωρίς κανείς να μ' ακούσει ποτέ. Εκτός φυσικά από εσάς. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσα να ανέβω μόνος μου στην επιφάνεια του εδάφους. Αν δεν γυρίζετε πίσω, θα ήμουν αναγκασμένος να μείνω μες στην τρύπα για πάντα. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ πιθανό. Τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού ήταν τώρα ακίνητα πάνω στον κρόταφο του. Είχε πάψει να τον τρίβει. Αυτό που ήθελα να ξέρω είναι, αν κατά τη διάρκεια εκείνης της ώρας σας πέρασε καθόλου από το μυαλό έστω και για μια μόνο στιγμή η σκέψη «θα τον αφήσω απλώς μέσα στην τρύπα, ας τον εκεί που βρίσκεται. Πείτε μου την αλήθεια, δεν θα προσβληθώ». «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό αυτή η σκέψη», απάντησε ειλικρινά. «Ούτε για μια στιγμή. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι έπειτα από μία ώρα έπρεπε να τραβήξω το σκέπασμα και να σας βγάλω από εκεί μέσα». «Αλήθεια?» 100%. «Αν όμως βρισκόμουν εγώ στη θέση σας», είπε ο Μενσίκη με εξομολογητικό ύφος. Η φωνή του ακουγόταν πολύ ήρεμη. «Είμαι βέβαιος ότι θα μου περνούσε από το μυαλό. Σίγουρα θα έμπαινα στον πειρασμό να σας αφήσω για πάντα μέσα σε εκείνη την τρύπα. Θα σκεφτόμουν, αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής μου». Δεν είχα κάτι να πω. Ο Μενσίκη συνέχισε. «Εκεί, στον πάτο της τρύπας, αυτό σκεφτόμουν όλη την ώρα. Ότι αν ήμουν εγώ στη θέση σας, σίγουρα θα μου είχε περάσει από το μυαλό κάτι τέτοιο. Είναι παράξενο πράγμα. Εσείς βρισκόσασταν στην επιφάνεια της γης και εγώ στον πάτο της τρύπας, αλλά συνέχεια φανταζόμουν εμένα στην επιφάνεια και εσάς στον πάτο. Αν όμως πράγματι με εγκαταλείπατε μέσα στην τρύπα, μπορεί να πέθανα από την πείνα. Μπορεί να μεταμορφωνόμουν στα αλήθεια σε μούμια και να χτυπούσε ένα κουδουνάκι. Εννοείται ότι δεν θα είχατε κανένα πρόβλημα με αυτό. Είναι απλώς μια φαντασίωση ή απλώς μια ψευδέστηση. Και βέβαια δεν θα το έκανα ποτέ στα αλήθεια. Απλώς φανταζόμουν ένα τέτοιο σενάριο, παίζοντας νοερά με την ιδέα του θανάτου. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Αυτό που εννοώ είναι ότι δυσκολεύομαι να χωνέψω πως εσείς αντισταθήκατε σε αυτόν τον πειρασμό. Δεν φοβηθήκατε, κύριε Μενσίκη, να μείνετε ολομόναχος στον πάτο αυτής της σκοτεινής τρύπας? Ρώτησα. Με τη σκέψη ότι μπορεί να έμπαινα στον πειρασμό να σε εγκαταλείψω εκεί. Ο Μενσίκη κούνησε το κεφάλι του. Όχι, δεν φοβήθηκα. Μπορεί στην πραγματικότητα βαθιά μέσα μου να ευχόμουν να το κάνετε. Να ευχόσαστα να το κάνω, είπα έκπληκτος. Να σας παρατήσω εκεί μέσα? Ακριβώς. Με άλλα λόγια, Δεν θα σας πείραζε να σας εγκαταλείψουν εκεί πέρα? Μην με παρεξηγείτε. Δεν εννοώ όπως δεν με νοιάζει να πεθάνω. Ακόμα και εγώ εξακολουθώ να είμαι σε ένα βαθμό προσκολλημένος στη ζωή. Και δεν θα μου άρεσε να πάω από ασυτεία ή από έλλειψη νερού. Το μόνο που ήθελα ήταν να δοκιμάσω να έρθω πιο κοντά στο θάνατο. Έστω οριακά. Γνωρίζω πως το σύνορο είναι μια λεπτότατη γραμμή.
Επιστρέφοντας εκεί από όπου ξεκίνησα, από το δυσπερίγραφο των μυθιστορημάτων του Χαρούκι Μουρακάμι, να σημειώσουμε και το εξής. Ένα από τα στοιχεία που αυξάνει αυτή τη δυσκολία είναι η πολλαπλή σύνδεσμη που δημιουργεί ο συγγραφέας ανάμεσα στα ποικίλα υφάδια της πλοκής του. Και σε αυτό το μυθιστόρημα τίποτε δεν πάει χαμένο, ούτε καν ο τελευταίος δευτερεύων χαρακτήρας. Όλα τελικά συνδέονται με όλα, μέσα από ένα πλούσιο πλέγμα αναφορών και συνάψεων, λες και ο μυθοπλαστικός κόσμος είναι ένα ζωντανό σύμπαν που σκέφτεται. Οι σχηνοτενείς διάλογοι σχεδόν σε υπνοτίζουν, ενώ οι πολλαπλές αναφορές, είτε από την ιστορία με το γιώτα κεφαλαίο, είτε από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, εμπλουτίζουν και σφιχτοδένουν τα αφηγηματικά νήματα. Το σκοτώνοντας τον κομμεντατόρε, όπως όλα τα βιβλία του Χαρούκι Μουρακάμι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε στρωτή και προσεγμένη μετάφραση του Βασίλη Κιμούλη. Είναι μια κουνελότρυπα που αν τη διαβείς δεν θα βγεις από αυτήν παρά κάμποσες μέρες ή νύχτες αργότερα, και ίσως όχι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Ο σπουδαίος Ιάπωνας λογοτέχνης Χαρούκι Μουρακάμι επιστρέφει με ένα συγκλονιστικό έργο φαντασίας. Σκοτώνοντας τον Κομμεντατόρε. Ένας λογοτεχνικός τρίαμβος για τον έρωτα, τη μοναξιά και την τέχνη. Μπες στον κόσμο της ξένης λογοτεχνίας με το μοναδικό μυθιστόρημα «Σκοτώνοντας τον Κομμεντατόρε» από τον μεγάλο λογοτέχνη Χαρούκι Μουρακάμι και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιος.gr. Ένας κόσμος ψυχαγωγίας. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Χαρούκι Μουρακάμι «Σκοτώνοντας τον Κομμεντατόρε» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατζουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.